Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bună dimineața, oameni dragi! Începem, iată, o nouă ediție Jurnal Militar de la această oră și vă aducem informații noi legate de activitățile petrecute în această săptămână în armată, care nu au fost deloc puține. S-a încheiat exercițiul major al brigăzii 81 mecanizată Windspring 23. Concluziile legate de acest exercițiu le avem pregătite, dar puțin mai târziu. Mai vorbim și despre proiectul Ziua Armatei în Școli, desfășurat în județul Mureș. Despre situația din Orientul Mijlociu aflăm la subiectul săptămânii, misiune dincolo de graniță și nu numai. Rămâneți așadar pe frecvențele Radio Târgu Mureș. Pentru aproximativ 25 de minute dăm start cu rubrica știrilor militare, realizată și prezentată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Miercuri a avut loc la Kiev o ședință comună a guvernelor României și Ucrainei, la doar o săptămână de la vizita în țara noastră a președintelui Volodymyr Zelensky, în urma căreia relația bilaterală dintre state a fost ridicată la nivel de parteneriat strategic. Prezent în capitala ucraineană, ministrul român al apărării Angel Tâlvăr s-a întâlnit cu omologul său, Rustem Umerov, cu care a discutat, printre altele, despre perspectiva instruirii piloților ucraineni în cadrul centrului F-16, care va fi operaționalizat în România, pentru a pregăti piloți români, aliați și parteneri. Ministrul Tâlvăr a punctat și eforturile comune ale României, Turciei și Bulgariei în contracararea pericolului reprezentat de minele marine care plutesc în derivă în Marea Neagră. Un militar din batalionul 315 artilerie de la Șimleul Silvaniei a fost rănit grav la picior, iar alți 8 au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui incident pe timpul executării unei ședințe de aruncare a grenadelor, care a avut loc miercuri în poligonul Crasna din județul Sălaj. Militarii au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Zalău și sunt în stare stabilă. Colonelul Corneliu Pavel, șeful biroului de presă al Ministerului Apărării Naționale.
Au fost aplicate imediat procedurile standard în astfel de situații, fiind acordat primul ajutor și altor 8 militari aflați în proximitatea locului în care s-a produs incidentul. Ulterior, cei 8 militari au fost transportați cu ambulanță la același spital. Conducerea unității a informat parchetul militar și a numit o comisie de cercetare în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
Olanda a anunțat trimiterea în România a 3 avioane de recunoaștere fără pilot MQ-9 Reaper din dotarea Forțelor Armate Regale. Avioanele, împreună cu un detașament de 40 de militari olandezi, vor fi dislocate în baza 71 aeriană Câmpia Turzii, de unde vor executa misiuni pe o perioadă de 6 până la 12 luni. Decizia are ca scop consolidarea apărării flancului estic al NATO, iar aeronavele vor avea misiune de a colecta, în scop preventiv, date și informații pentru monitorizarea situației de-a lungul frontierei de est a Alianței. Iar un detașament al forțelor aeriene franceze, compus din 40 de militari și 3 aeronave multirol Rafale, a sosit pe 16 octombrie în baza 86 aeriană de la Borcea. Militarii francezi vor executa misiune de antrenament în comun cu militari și aeronave F-16 Fighting Falcon din cadrul forțelor aeriene române. Ministerul român al apărării precizează că misiunile comune de instruire contribuie la creșterea capacității de reacție rapidă și descurajare. Structurile de comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică din Armata României au încheiat exercițiul tehnic de specialitate Cetatea 2023. Scenariul a vizat o operație militară de tip coaliție și a urmărit testarea sistemelor tehnice ale țărilor aliate și partenere, 9 la număr, prezente la exercițiu. Colonelul Dănuț Țigănuș, ofițerul de proiect al exercițiului.
Peste 1000 de participanți, experți în domeniul comunicații, tehnologie, informații și apărare cibernetică. Tot procesul de planificare a fost menit să construiască un cadru de testare național, multinațional, care să conducă la îndeplinirea unui obiectiv major, foarte important pentru zilele noastre, realizarea mediului integrat de desfășurare a unei misiuni în format aliat și cu participare de parteneriat.
Uniunea Europeană a organizat în Spania primul exercițiu militar de amploare în efortul de a crește capacitatea blocului comunitar de a răspunde mai rapid la crizele din afara granițelor sale. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, prezent în baza navală Rota, care a găzduit exercițiul, a declarat că, din păcate, acestea sunt scenariile cu care trebuie să ne confruntăm și trebuie să fim pregătiți pentru a reacționa. La exercițiul Milex 23 au participat 2800 de militari din 9 state europene, printre care și România, cu un detașament al forțelor aeriene format din 30 de militari și 2 elicoptere IR-330 din baza 90 Transport Aerian. La una dintre secvențele exercițiului a asistat și generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării, aflat în Spania pentru reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene. Germania a donat Republicii Moldova alte 2 transportoare blindate Pirania dintr-un total de 19, prevăzut într-un acord semnat acum 2 ani de ministerele apărării din cele 2 țări. Blindatele Pirania sunt recepționate în contextul realizării obiectivului de modernizare a capabilităților armatei naționale, se arată într-un comunicat al Ministerului Moldovean al Apărării. Vehiculele de luptă vor fi folosite în cadrul procesului de instruire a militarilor care urmează să fie detașați în misiuni internaționale de menținere a păcii. Aflată la Chișinău, unde are loc a 4-a ediție a Platformei de Sprijin pentru Moldova, Annalena Baerbock, ministrul german al afacerilor externe, a promis continuarea sprijinului pentru Moldova. Germania va sprijini Republica Moldova în probleme energetice și economice, precum și în reformele pe care trebuie să le adopte pe calea aderării la Uniunea Europeană și va aloca anul viitor 95 de milioane de euro pentru a ajuta la atingerea acestor obiective, a mai declarat Baerbock, citată de săptămânalul German Die Zeit.
A fost actualitatea militară, mergem mai departe cu subiectul săptămânii, unde rămânem și în această ediție la situația din Orientul Mijlociu. Iată, au trecut 2 săptămâni de la atacurile Hamas asupra Israelului, care a ripostat, însă lucrurile sunt departe de a se încheia și chiar greu de intuit o probabilă viitoare desfășurare. Aflăm mai multe despre situația din zonă de la jurnalistul televiziunii române, Adelin Petrișor, corespondent de război în multe din zonele fierbinți ale globului, care a fost zilele trecute acolo. Un interviu realizat de Cristian Dubitrașcu.
Subiectul săptămânii.
E ceva ce n-am mai văzut în experiența mea de jurnalist de 20 de ani. Am văzut atacuri teroriste, am fost în Turcia la atacuri teroriste, am văzut atacuri teroriste în Irak, am văzut în Afganistan, am fost la un kilometru de Sinucigaș, în Ramadi, cu pușcași și marini. 1300-1400 de oameni măcelăriți pur și simplu, într-un atac fără precedent. Nimeni nu-și poate explica de ce serviciile secrete izraeliene, considerate printre cele mai bune din lume, n-au avut habar de ce se întâmplă. Acum urmează o tragedie în Gaza, pentru că trebuie să spunem, cauza palestiniană legitimă pentru o țară nu înseamnă Hamas. Hamas e totuși o grupare teroristă considerată de UE, de Statele Unite, de multe alte țări occidentale. E o dramă care va lăsa urme adânci în regiune, și în Israel, și în Palestina. E o dramă care i-a șocat pe mulți izraelieni, care nu își explică cum de s-a putut întâmpla așa ceva. Eu și colegul meu, Dragoș Stoian, operatorul, am fost în zonele unde Hamas a omorât civili, a măcelărit civili, și vă spun, imaginile sunt greu de suportat. Într-o intersecție, 10-12 mașini, multe carbonizate, multe mitraliate, unii au murit la semafor, nici n-au știut ce i-a lovit. Se pare că luptătorii Hamas au fost îmbrăcați inclusiv în uniforme de poliție izraeliană, uniforme militare, au avut jeepuri. Îmi povestea mama unei fete răpite că aveau jeepuri ale forțelor de intervenție izraeliene. Și oamenii aceia la semafor, n-au știut, mulți dintre ei n-au știut ce i-a lovit. Au fost mitraliați, erau mașini care întorseseră să fugă probabil, dar erau arse. Deci, îți spun, asta într-o singură intersecție, undeva la 1,5 km de frontiera cu Gaza. Au spart gardul în vreo 29 de locuri și au intrat peste 1000 de luptători. E ceva de neimaginat, nimeni nu s-a așteptat. Sunteți militari aici la emisiune, știți că asta înseamnă un batalion, ceea ce înseamnă enorm pentru o unitate, ca putere de luptă vorbesc. A fost foarte bine planificată, un an, doi, deja sunt tot felul de speculații pe internet, dar e clar că asta nu e o misiune care se planifică într-o lună. Au făcut filme de prezentare, pentru că chiar mă întrebam în ziua în care a început atacul, sâmbătă 7 octombrie, am văzut pe internet postate de Hamas celebrele imagini cu parapanta și erau filmate cu 3 camere. Zic, mă, dar când au avut timp să... Îți dai seama, adică asta ți arată pregătire, ți arată că oamenii au fost pregătiți. Toți luptătorii sau mulți dintre luptători au avut bodycam, au avut camere pe corp și au dat publicității imagini groaznice, pentru că aici componenta de imagine e foarte importantă pentru teroriști. Trebuie să bage spaima, să arate cât au făcut de mult. Pe de altă parte, conflictul se mută acum în partea palestiniană, unde sunt foarte mulți civili. E presiune foarte mare pe Israel și bine că e presiunea asta să nu reacționeze la impuls și să facă foarte multe victime colaterale. Voi sunteți militari și știți mai bine decât mine, nu există armă atât de precisă încât să elimine total victimele colaterale. Și ăsta e păcat. În Gaza e o fâșie de pământ de 360 și ceva de kilometri pătrați. Ca să vă faceți o idee, Bucureștiul are 240 de kilometri pătrați. Acolo trăiesc vreo 2,3 milioane de palestinieni. Israelul de zile bune încearcă să arate lumii că are grijă de civili și au tot oferit coridoare să fugă lumea în sud, însă chiar și așa au existat victime în rândul celor care fugeau. Dacă ne uităm, că toți suntem la o emisiune militară, dacă ne uităm la puterea de foc a Hamas, 30-40.000 de luptători, AK-47, pistoale mitralieră, mitraliere, lansatoare de grenade, rachete care nu-s dirijate, da, pe care le aruncă zilnic, și în partea cealaltă vedem una dintre cele mai puternice armate ale lumii, cu siguranță cea mai puternică din Orientul Mijlociu, cu tancuri Merkava, cu transportoare blindate, cu avioane de vânătoare, cu elicoptere de atac și așa mai departe. E, ce armă credeți că va folosi Hamas ca să poată să lupte cu o astfel de armată? Imagini. Vor încerca să arate că mor civili, vor încerca să arate că suferă populația palestiniană. Asta nu înseamnă că populația nu suferă, dar vă spun că din experiența conflictelor trecute de acolo, asta va fi cea mai importantă armă a Hamas. Imagini care să emoționeze lumea.
Sigur, ne-am întrebat și noi în interviul de săptămâna trecută cu fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, această surprindere a serviciilor, se crede că au fost prinse pe nepregătite. Au existat discuții și în comunitatea jurnaliștilor cu care te-ai întâlnit acolo?
Deja a fost anunțată o comisie care va investiga. Șeful Shabak, Shin Bet-ul, SRI-ul lor, Serviciul Intern de Securitate, deja a fost ieri în Knesset, a vorbit despre vina și a asumat vina, însă va fi o anchetă. Și cele mai importante servicii secrete pot da greș. Să ne gândim la 11 septembrie. Americanii la fel n-au știut ce i-a lovit. Cei mai mulți dintre israelienii cu care am vorbit spun că acesta este momentul de cotitură în care Hamas, considerat deja o grupare teroristă, s-a transformat în Daesh, în ISIS. Pentru că doar la ISIS am mai văzut execuții de genul ăsta.
La final, Adelin Petrișor, se vorbește despre lumea liberă. Noi facem parte din lumea liberă, iar pentru cei care poate sunt mai tineri, poate nu au foarte multe noțiuni, trebuie spus că Adelin Petrișor a fost de foarte multe ori dincolo de acest zid al lumii libere, începând cu Coreea de Nord, toate zonele astea unde sunt regimuri totalitare, Rusia. Este și aici în Israel un război între lumea liberă și un regim nu doar totalitar, ci un regim, cum să-i spunem?
Te gândești la Hamas sau...
La Hamas și, în general, și la cei care sunt lângă Hamas.
Israelul, cu toate limitările, pentru că sunt tot felul de limitări, inclusiv acolo funcționează cenzura militară, presa până dă niște informații militare, trebuie să treacă prin niște etape, să verifice țahalul, în fine. Deci, cu toate limitările acestea, Israelul este singura democrație din Orientul Mijlociu. Cu siguranță au făcut și ei greșeli de-a lungul timpului, cu siguranță suferința, să știi că suferința există și în Israel, dar și în Palestina, unde, repet, 2 milioane și ceva de oameni trăiesc pe o fâșie îngustă, condusă de niște luptători dintr-o grupare considerată teroristă. Nu toți cei care sunt în Gaza îi susțin pe cei din Hamas, dar n-au încotro. E complicată rău de tot situația de acolo. Îmi spunea un prieten israelian la un moment dat că extremiștii dintr-o parte și din alta se alimentează unii pe alții și ajung oamenii din acea regiune să se urască și la un moment dat să nu știe de ce să urăsc, de ce ar vrea să-și ia gâtul unul altuia.
Jurnalistul TVR Adelin Petrișor, Adelin, mulțumim tare mult și te mai aștept la noi la emisiune.
Și eu mulțumesc.
Ascultați Jurnal Militar acum la Radio Târgu Mureș. De la noi aflați principalele evenimente militare ale săptămânii, atât din țară cât și din afara granițelor. Îl las așadar pe Edi Nicola să ne aducă vești din misiunile internaționale ale militarilor noștri.
Misiuni internaționale.
Prima oprire o facem în Polonia, unde săptămâna a fost plină de activități derulate la nivelul detașamentului, cu accent pe predarea, primirea misiunilor și atribuțiilor specifice din cadrul Battlegroup-ului NATO către militarii din detașamentul de apărare antiaeriană, rotația 14-a Gheparzii Transilvanii, generat de către Batalionul 3 Apărare Antiaeriană Potaisa din Turda. Sfârșitul acestei săptămâni îi găsește pe primii militari dobrogeni în drum spre țară, unde vor pregăti ceremonialul de repatriere executat la nivelul detașamentului și al batalionului 348 Apărare Antiaeriană Dobrogea. Detalii ne oferă capitanul Alin Șerban, ofițerul de legătură al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier.
Am început activitățile specifice de predare-primire a funcțiilor către omologii noștri, în paralel cu predarea-primirea tehnicii și echipamentelor militare din dotare, pe care aceștia le vor deservi pentru următoarele aproximativ 7 luni.
Din Polonia trecem granița în Germania, unde aproximativ 120 de militari români, alături de militari din țările membre NATO și partenere, participă până în data de 3 noiembrie în localitatea Hohenfels la exercițiul Combined Reserve 19. În premieră pentru armata română, un punct de comandă de nivel divizie este dislocat în afara țării pentru a participa la un exercițiu multinațional. Primele zile i-au surprins pe cercetașii români, desfășurând o secvență de instruire specifică la elicoptere, alături de militarii diviziei 10 Munte, aparținând forțelor terestre ale Statelor Unite ale Americii. Detalii ne oferă Oana Boier, ofițerul de informare și relații publice al diviziei 4 Infanterie Gemina.
După familiarizarea cu elicopterele din dotarea forțelor terestre ale Statelor Unite ale Americii, au continuat secvențe de instruire pentru perfecționarea deprinderilor de acordare a primului ajutor răniților în câmpul tactic și instrucție de cunoaștere reciprocă a armamentului din dotare.
Din centrul Europei coborâm în Balcanii de Vest, acolo unde, la solicitarea Comandamentului Suprem Aliat în Europa și după aprobarea Consiliului Nord-Atlantic, au fost suplimentate forțele militare în cadrul misiunii NATO-KFOR din regiunea Kosovo. Printre structurile nominalizate la această operație se află și o companie din cadrul Batalionului 21 Vânător de Munte, General Leonar Mociulski din Predal, structură din compunerea Brigăzii 2 Vânător de Munte, Sarmi Segetusa. În acest moment, țara noastră are dislocații acolo un număr de peste 210 militari români. Ultimele noutăți ne sunt aduse de colegul nostru Andrei Vicol.
Compania românească a fost dislocată cu succes în baza militară Bonstil din Kosovo. Militarii noștri s-au constituit în cadrul unui grup de luptă, alături de aproximativ 600 de militari, aparținând batalionului 1 al regimentului regal Princess of Wales din Marea Britanie. Comanda și controlul structurii multinaționale sunt asigurate de partea britanică.
Din Kosovo mergem în baza militară Camp Butmir Sarajevo, în teatrul de operații Bosnia și Herțegovina, unde o companie de stat major și de servire, structură constituită și operaționalizată de Batalionul 33 Vânător de Munte Posada, participă până în aprilie 2024 la misiunea EUFOR Alteia. Comandantul companiei, capitanul Bogdan Ciubuc.
Pot spune că am reușit să construim un colectiv puternic. Această structură este dotată și pregătită pentru a asigura tot spectrul de suport logistic, de la transport personal și materiale până la evacuare de tehnică, inclusiv poate asigura primul ajutor medical prin personal specializat și totodată evacuare medicală de urgență.
Continuăm jurnalul militar de astăzi cu un proiect pe care armata l-a desfășurat în școli în această perioadă, Ziua Armatei în Școli. Reprezentanții biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Mureș, alături de militari și elevi și studenți din instituțiile militare de învățământ liceal și universitar, s-au aflat alături de elevii câtorva școli din Sighișoara și Târgu Mureș. Cum au fost primiți, ce le-a plăcut elevilor, aflăm în cele ce urmează. Primul care ne vorbește este locotenent colonelul Marius Lupăștean, șeful biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Mureș, un reportaj realizat de colegul meu Ciotloș Carui.
În acest an, pentru județul Mureș, am ales să participăm în localitatea Sighișoara, iar la Târgu Mureș, în gimnaziu Europa și ulterior la liceul teoretic Gheorghe Marinescu. I-am invitat alături de mine pe reprezentanții unei unități militare de elită a Armatei României și mă refer aici la Unitatea de Forțe pentru Operații Speciale din Târgu Mureș. De asemenea, sunt alături de mine viitorii noștri colegi, astăzi elevi sau studenți în instituții de învățământ militar. Prezența noastră, în număr atât de mare în mijlocul lor, de fiecare dată i-a surprins în mod plăcut. Și la nivelul județului Mureș, interesul pentru instituțiile de învățământ militar, liceal, post-liceal sau universitar este unul destul de crescut.
De ce vrei să te faci militar?
Pur și simplu vreau să am grijă de oamenii care nu pot să aibă grijă de ei însuși. Mă pasionează armele și navele. Vreau la Alba și apoi la Academia în Constanța să devin marinar.
De când te pasionează armata și viața militară?
De curând a început, din cauza unui coleg care e foarte pasionat. Se juca foarte multe jocuri cu specific militar și am început să mă joc și eu cu el și a început și pe mine să mă pasioneze.
Sublocotenent Sucea Ghi Bogdan Marcel, Institutul Medico-Militar București, Secția de Pregătire Medico-Militară, Târgu Mureș. Tatăl meu a fost militar, de mic eram obișnuit cu partea de armată, de cătănie. Îmi plăcea respectul și onoarea pe care haina militară o impune și am vrut să fac altceva. În esență, medicina militară, partea de medicină operațională, prim ajutor pe câmpul de luptă, se aseamănă sau este identică practic cu medicina de urgență, fiind și specializarea pe care doresc să o urmez mai departe rezidențiat. Voiam să fiu acolo lângă pacient, nu contea că-i ploaie, că-i ninsoare, pe stradă, accident de mașină sau, nu știu, atac din partea altor forțe ostile. Da, medicina pe câmpul de luptă, la fel ca și medicina de urgență, presupune adrenalină, presupune și un nivel mare de cunoștințe și o foarte bună stăpânire de sine și autodisciplină.
Cum te-ai simțit, ce te-a impresionat astăzi?
Cel mai mult mi-a plăcut videoclipul de prezentare.
Te gândești să mergi spre cariera militară?
Ar putea fi o variantă, pentru că e o activitate interesantă și mi se pare că dacă îți place să faci asta, o vei face cu plăcere și vei fi foarte bun în ceea ce faci.
Mi se pare foarte interesant, mi s-a părut foarte practic și frumos.
Ce specializare ți-a plăcut cel mai tare?
Forțele aeriene mi-au plăcut foarte mult.
Sunt student Serge Major Vlad Enisa, student în anul 3 la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, absolventa Colegiului Național Militar Mihai Viteazu din Alba Iulia, iar precedent am terminat Școala Gimnazială Europa din Târgu Mureș. A fost o mare plăcere să îmi revăd profesorii, elevii proaspeți veniți pe băncile școlii și sper că i-am convins să parcurgă și Colegiul Național Militar Mihai Viteazu.
Cum și de ce ai ales cariera militară?
Când eram în școala generală, am văzut un film, Cadet Kelly, care m-a impresionat foarte mult. Era o fetiță la fel de mică ca și mine, care a trebuit să meargă într-un liceu militar. Am văzut cum aceasta a făcut față provocărilor și am vrut să îmi demonstrez mie și celorlalți că pot să fac și eu acest lucru. Și că nu este o carieră doar pentru bărbați.
Încheiem ediția de astăzi cu exercițiul major al brigăzii 81 mecanizată din Bistrița, Windspring 23, care a ajuns la final și în urma căruia Marea Unitate și-a îndeplinit toate obiectivele impuse de standardele NATO, fiind certificată și declarată gata pentru misiune. După 3 săptămâni de instruire, colonelul Cristinel Colivaba, comandantul acestei brigăzi, se declară mulțumit atât de întreaga activitate cât și de oamenii săi. Propun să ascultăm.
Suntem în a treia săptămână a exercițiului major al Brigăzii 81 mecanizate Gianna Grigore Bălan. Prima săptămână a fost dedicată instruirii structurilor subordonate. A doua săptămână a fost dedicată evaluării creval propriu-zise. În această a treia săptămână este dedicată tragerilor reale. De asemenea, în cadrul acestui exercițiu am executat o tragere reală cu o rachetă Spike.
Ce înseamnă această evaluare creval din punct de vedere al Brigăzii 81 și al Armatei României?
Suntem cei care am pus în practică și am executat o decizie politică luată anterior, când România și-a asumat să pună la dispoziția NATO, în cadrul procesului de planificare, o brigadă de infanterie medie. Iată-ne astăzi aici, cu aproape 10 luni de muncă, când în urma evaluării Brigada 81 mecanizată a fost declarată gata pentru executarea misiunii.
Sunt locotenent colonel Mihai Descu, comandantul batalionului 811 Infanterie. Deci am parcurs mai multe nivele de instruire, având un scenariu complex, întârziere, iar apoi ofensivă din mișcare. În primul rând sunt foarte mulțumit de atitudinea serioasă, de concentrarea dragonilor și mai ales de nivelul de coeziune realizat pe timpul acestui exercițiu, care, vă mărturisesc, nu a fost ușor deloc. Am avut onoarea și privilegiul de a trage o rachetă Spike. Rachetele Spike sunt special destinate împotriva țintelor blindate, în special a tancurilor. Am avut un obiectiv la o distanță de aproximativ 2532 de metri. Am tras racheta exact în țintă, nu au fost probleme. Mai mult decât atât, lecțiile identificate dintr-o astfel de tragere sunt multiple și le vom share-ui cu toți colegii noștri operatori Spike.
Atât pentru astăzi de la mine, vă mai spun că puteți să vedea imagini din cadrul exercițiului pe pagina noastră de Facebook realizată de studioul Multimedia. Sunt Anca Făgăraș, vă las în continuare cu Radio Târgu Mureș, numai bine!